Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І найбільше новин із України сьогодні присвячені результатам учорашніх місцевих виборів. Зокрема, спостерігачі від Ради Європи на своїй прес-конференції наголосили, що численні порушення під час підготовки до місцевих виборів і під час голосування пов'язані з недосконалим виборчим законодавством. Вони звернулися з пропозицією до української влади допомогти у підготовці нового виборчого кодексу. А інша організація спостереження за виборами Співдружності Незалежних Держав заявила, що вибори до місцевих органів влади в Україні можна вважати такими, що відбулися, а зареєстровані порушення мали несистемний епізодичний характер і мають бути предметом подальшого вдосконалення українського виборчого законодавства. Детальніше про позиції спостерігачів слухайте наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Тим часом міністр закордонних справ Костянтин Грищенко подякував послам іноземних держав за те, що вони направили спостерігачів на місцеві вибори в Україні, і заявив, що це, за його словами, були найбільш міжнародні місцеві вибори в історії щонайменше України. За словами Грищенка, головний висновок, що українська демократія жива та в гарному настрої. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що парламент не може визнати місцеві вибори недійсними. Про це він сказав, коментуючи заяви представників опозиції щодо суттєвих порушень під час виборів до органів місцевого самоврядування і щодо того, що вони хотіли б визнати деякі з цих виборів недійсними. Партія нашої України. Наша Україна заявила, що визнає вибори до органів місцевої влади і не буде оскаржувати їхні результати. Про це заявив почесний голова партії, колишній президент Віктор Ющенко. Він додав, що задоволений тим, як попрацювала команда нашої України напередодні виборів. А перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявив, що пов'язує відсутність офіційних даних про активність виборців на місцевих виборах із, як він сказав, намірами влади продовжити фальсифікацію результатів. До інших подій. Поліція в Афінах повідомила сьогодні про арешт 4 осіб після розкриття сценарію про наміри направити пакети з вибухівкою президентові Франції Ніколя Саркозі і трьом іноземним посольствам у грецькій столиці. Представники курдського повстанського угруповання «Робітнича партія Курдистану» заперечили свою причетність до вчорашнього вибуху в Стамбулі, внаслідок якого були поранені 32 людини. В Іраку, за уточненими даними, 52 людини загинули під час операції Сил безпеки зі звільнення заручників у християнській церкві в Багдаді, де повстанці вчора захопили 120 людей. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 1 листопада, понеділок, перед мікрофоном Людмила Ванник, передача «Свобода сьогодні». Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні після місцевих виборів напередодні будемо говорити про реакції на вибори на державному рівні.
За законом про вибори місцеві не можна визнати загалом вибори недійсними. Можна їх визначити в окремих виборчих дільницях.
Почуємо також відгуки про перебіг виборів від перехожих із Львова.
То перші вибори, які були такі в режимі нон-стоп.
Балаган повний, і взагалі не знаєш, за кого голосувати, тому що ти не знаєш нікого за тиждень часу.
Чесність, я не вірю.
А що, вчора вибори були?
А також із Донецька.
Варюги до вас рвуться. Нема варюг, щоб розкулачити тих мільярдерів і розчитати слідів.
Нас вам устраиває, як мир. Хоча б щось для міста, чи взагалі нічого.
Ми також почуємо відгуки європейських спостерігачів на місцеві вибори в Україні. Про це все і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу. Ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Ми патріоти!
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, почнемо сьогоднішню передачу з теми «Вибори».
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Партія регіонів поширила свій вплив на центральноукраїнські області. Таким є один з головних результатів місцевих виборів, що пройшли напередодні. Опозиція натомість вимагає переголосування в кількох регіонах і має намір зробити все від неї залежне, аби тема порушень під час виборів стала цього тижня центральною у Верховній Раді. Більше про загальнодержавні підсумки місцевих виборів в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Результати виборів задовольняють насамперед партію влади. По-перше, вона поширила свій вплив на центральноукраїнські області. По-друге, змогла провести вибори так, що в міжнародних спостерігачів немає суттєвих претензій. Утім, перемога регіоналів вийшла не беззастережною, зазначає політолог Михайло Погребинський.
Вони набрали більше підтримки за партійними списками в чужих регіонах, але втратили у своїх. Ідеологічно можна сказати так, що люди дійсно обирають місцеву владу і роблять висновки з того, як ця влада працювала. Там, де місцева влада була під контролем у блоку Юлії Тимошенко, люди незадоволені і значною мірою відмовили в довірі. Аналогічно відбувалося в регіонах Сходу і Півдня, де зменшилась підтримка партії регіонів.
Незадовільним став результат виборів для Володимира Литвина та очолюваної ним Народної партії. З огляду на це, кулуарами ширяться чутки, що блок Литвина може втратити кількох своїх представників в уряді. Опозиційна фракція БЮТ вимагає створити тимчасову слідчу комісію та провести переголосування на Львівщині, Київщині та в Тернополі, де партія «Батьківщина» через протидію влади не мала своїх представників. Відповідну заяву зробив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Це проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Питання розслідування факту блокування державними установами участі у виборчому процесі політичної опозиції.
Спікер Володимир Литвин вважає перспективи провести переголосування близькими до нуля.
За законом про вибори місцеві не можна визнати загалом вибори недійсними. Можна їх визначити в окремих виборчих дільницях.
Очолювана Юлією Тимошенко «Батьківщина» в цілому посіла друге місце на виборах. Проте в західних областях, де провладні партії не змогли здобути більшість, голоси здебільшого розділилися між «Батьківщиною» та «Націоналістичною свободою». Питання про те, наскільки вдало зможуть ці політичні сили взаємодіяти в опозиції, поки що залишається відкритим, вважає Михайло Погребинський.
Я не виключаю, що вони будуть узгоджувати свої дії.
Попри численні порушення, віце-спікер Микола Томенко вважає, що вибори мають і цілком позитивні наслідки для виборців.
Вперше за місяці при владі президента Віктора Януковича і прем'єра Азарова Україна відчула серйозну інвестицію і повернення тіньового капіталу в Україну. В всякому разі пересічні громадяни на собі відчули, що є ще запаси грошей в українських олігархів, представників влади, тому що в Україну повернулися за нашими підрахунками сотні мільярдів гривень.
Зараз політичні сили зосередилися на боротьбі довкола підрахунку голосів, який має завершитися до кінця дня 5 листопада. Політичні експерти припускають, що результати обробки бюлетенів можуть в окремих випадках відрізнятися від даних екзитполів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Криму активність виборців під час голосування виявилася безпрецедентно низькою. Лише неповні 48% кримчан прийшли на виборчі дільниці, щоб проголосувати. Втім, саме це і дозволило партії регіонів отримати абсолютну перемогу. За попередніми даними, в кримському парламенті і всіх міських і районних радах автономії регіонали матимуть більшість. Майже всі мери найбільших міст півострова теж висуванці партії регіонів. Про попередні підсумки місцевих виборів у Криму поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, в чому причина того, що з президентських виборів лише за півроку виборча активність кримчан впала майже в півтора рази?
Доброго вечора. Кримський політолог Олександр Формачук назвав нинішню явку безпрецедентно низькою. За попередніми даними, це 47,7%. Нинішня вона в Джанкої лише 38% і в Євпаторії 40%. Експерти називають багато причин цього, переважно акцентуючи увагу на стомленості виборців та їхньому розчаруванні провідними кримськими політичними силами. Сімферопольський політолог Сергій Кисельов вважає, що кримські політичні сили зайшли в глухий кут, віддавши кілька місяців тому всю владу донецьким. Разом з тим експерт Ян Синицин припускає, що нинішня низька явка була навмисно спровокована владою. Так потрібно менше зусиль для коригування результатів. І це було досягнуто малою кількістю кабінок для голосування. Люди, бачачи великі черги, просто покидали дільниці. Якоюсь мірою це підтвердив і голова виборчої комісії АРК Михайло Малишев, який заявив, що низька явка виборців пов'язана зі значною кількістю бюлетенів і великими чергами. Людмило?
Володимире, а відомі вже якісь результати голосування?
Офіційні результати стануть відомі до кінця тижня, неофіційні, можливо, завтра зранку. За даними ж одразу кількох екзит-полів, що проводилися в Криму, партія регіонів набирає 50-52% голосів, партія «Союз» – 10-15, комуністи – до 10%, руська єдність – до 6%, приблизно стільки ж у руху Меджлісу і 4-5% у Батьківщини. Зберігає шанс подолати 3% бар'єр «Сильна Україна». Експерти відзначають високий результат «Союзу» і провал «Руської єдності», які пророкували навіть до 20%. Поза парламентом автономії, судячи з усього, залишиться ПСПУ Наталі Вітренко, «Фронт змін», який набирає близько 2%, і новий антимеджлісівський проект «Мілімфірка» «Українська селянська демократична партія». В мажоритарних округах майже без винятку перемагають регіонали. Відомо поки що лише в Красноперекопську перемагає Сергій Куницин, якого висунув «Союз». Ще в двох округах мають шанси представники «Руху» і «Союзу». На виборах мерів теж лідирують регіонали. Уже приймають привітання висуванці партії регіонів на посади міських голів Ялти, Симферополя, Керчі, Джанкоя, Євпаторії, Армянська. Разом з тим у Бахчисараї близький до перемоги висуванець «Руської єдності» Костянтин Рубаненко. Загалом, за оцінками експертів, регіонали у Верховній Раді Криму і більшості міських та районних радах автономії можуть мати більше 2/3 місць. Людмило?
Отже, таку інформацію ми отримали із Криму від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Я дякую, Володимире. Одесити досі не знають імені свого майбутнього мера. Кардинально різняться дані екзит-полів, проведених на місцевих виборчих дільницях. Партія регіонів упевнено займає більшість мандатів у міськраді, відірвавшися від фронту змін Яценюка та сильної України Тігіпка. Про це повідомляє нам із Одеси кореспондент Радіо Свобода Анастасія Здорікова.
Одеський філіал Інституту Горшеніна оприлюднив дані про безперечну перемогу Олексія Костусєва, кандидата на пост мера Одеси від партії регіонів. Ці дані підтверджує компанія Research and Branding Group. За їхньою інформацією, Костусєва підтримали 27% одеситів, а за Едуарда Гурвіца, поки що діючого мера Одеси та кандидата від фронту змін, проголосували лише 35% виборців. У той же час кардинально відмінні дані оприлюднив російський центр політичних технологій. За результатами їхнього опитування, зі значною перевагою Едуард Гурвіц 47% голосів випередив Олексія Костусєва, за якого проголосували 36% респондентів. Проти всіх проголосували 10% одеситів. Офіційні результати минулих виборів одесити зможуть почути не раніше 4 листопада, повідомив керівник Одеського виборчого штабу партії регіонів Віктор Волков. Партія регіонів офіційно вважає місцеві вибори на Одещині виключно чесними, коментує замголови Приморської організації партії регіонів Володимир Бондаренко.
Жодних суттєвих порушень не було допущено. Міжнародні спостерігачі з Америки та Європи нічого не виявили. Якщо щось і було, то тільки як провокація. Наші прагнення – тільки достовірність, тільки правда. Як скажуть одесити, так і буде.
Із висновком партії регіонів категорично не погоджується замголови Одеської обласної організації Комітету виборців України Надія Бондаренко. Вона наголошує. Навіть у день виборів зафіксовані факти прихованої агітації. У суботу була порушена агітаційна тиша. В Приморському районі Одеси та в низці районів області реальна кількість бюлетенів до облради відрізнялася від зафіксованого в документах. Представники Одеського облкву зазначають, що ніколи ще не спостерігалася така некомпетентність з боку членів виборчих комісій. Надія Бондаренко не виключає перспективи перевиборів на декількох дільницях Одеського регіону. За її словами, з 9:30 до 13:40 у селищі міського типу Лиманська-Розділянського району Одеської області виборцям надавали бюлетені для голосування за кандидатів-мажоритарників іншого округу. За словами пані Бондаренко, це привід для того, щоб не довіряти результатам голосування на даних ділянках. За партійними списками до Одеської міської ради ради потрапляють представники 4 партій. Партія регіонів – 33% голосів, Фронт змін – 15% голосів, Родіна – 12% голосів, Сильна Україна – 9% голосів, повідомляє Інститут Горшеніна. Таким чином, впевнене місце в опозиції посіла партія Арсенія Яценюка. А от представники Сергія Тагівка святкують перемогу в місті Ізмаїл. Там мером обрали кандидата від партії Сильна Україна Андрія Абрамченка. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Одеса.
А зараз ми почуємо враження від перебігу виборів від перехожих різних міст і почнемо із Донецька. Чи донеччанам процес виборів видався позитивним?
Одним неорганізовано. Багато біготнів було. Прийшли пенсіонери, люди старенькі, ледве їх привели. По півтора години сиділи, черга в кабінках. Я сам особисто вчора годину 27 хвилин стратив на ту процедуру, розумієте? Тобто перші вибори, які були такі в режимі нон-стоп.
Знаєте, я не приймав участі. Чомусь я думаю, що все, що зараз вибирається, це не ті люди, які мають бути при владі.
Тільки то, що просто дуже неорганізовано було. Коридорчик у і столи вони поставили, проходу немає, черга. Цього загалом десь півгодини ми то все, поки пройшли до спочатку до кінця.
Добре організовано було все на участку. Трошки черга була, будемо надіятися, що часто порахують.
Два рази приходили, як не було організовані. Балаган повний, і взагалі не знаєш, за кого голосувати, тому що ти не знаєш нікого за тиждень часу дали тих всіх представників, ти все одно про них нічого не знаєш.
Одна кабінка, а 5 аркушів паперу, в чесність я не вірю.
А що вчора вибори були?
Це були відповіді перехожих Львова на запитання кореспондента Радіо Свобода. А ось зараз ми почуємо донеччан.
Ну, як же я хожу, мені 72 роки, але я законопослушний гражданин. Так все нормально, тихо, спокійно пройшло. Ну, як вам сказати?
Я знаю, що у нас на етажі ніхто не ходив голосувати. Я ходила. І то пішла, тому що там я коли-то працювала, і просто дівчата, думаю, як-то так от пішла. Так, кого не спросив, та не ходила ні.
Бандити всі, більше чого. Варюги до вас, рвуці. Обокрали нас, сволочі. Кожну копійку забрали в стариков. І нема варюг, щоб розкулачити тих мільярдерів і розчитати з людьми. Кожна бандюга стала собі побольше гривень.
Не вірю я, поэтому не ходили. Наш голос ничего не решит. Мой.
Нас он устраивает, как мэр, в принципе.
Он нам горку построил.
Да, он нам для ребенка построил горку. Хотя бы что-то для города, чем вообще ничего.
Це були відповіді донеччан на запитання кореспондента Радіо Свобода про те, які є їхні враження від перебігу виборів. Про те, що місцеві вибори в Україні загалом відбулися достатньо організовано, без значних порушень, які могли би серйозно вплинути на перебіг голосування, говорять європейські спостерігачі. Однак, за їхніми словами, внаслідок поспішного ухвалення нового виборчого закону в окремих місцях спостерігалися порушення демократичних норм підготовки до виборів і в процесі голосування. Ці подробиці знає Богдана Костюк.
Новий закон про вибори, що був ухвалений за кілька тижнів до місцевих виборів в окремих місцях України, спричинив виборчий хаос. Про це повідомили доповідачі від Конгресу регіональної влади Ради Європи, які спостерігали за підготовкою до виборів і за процесом голосування в обласних центрах України. До найбільш серйозних порушень демократичних норм керівник місії Гудрун Мослер Йорнстрьом віднесла наступні.
The new election law was adopted only a few weeks before election day. During the
Отже, це саме ухвалення нового виборчого закону напередодні виборів. Ми зіткнулися з порушеннями при реєстрації кандидатів, невнесення у бюлетені кандидатів від опозиції, непропорційним формуванням і поганою роботою дільничих комісій. Серед виборчих порушень також неможливість збереження таємниці при голосуванні через черги на дільницях і так звані голосування родинною. На кількох дільницях, що щойно відкрились, ми побачили в урнах уже заповнені бюлетені і також вельми показовим були десятки прізвищ кандидатів у бюлетенях. Інший представник Ради Європи Найджел Мермаджен, який спостерігав за виборами у Черкасах, зазначив, що жодна з відвіданих ним дільниць не була готова приймати виборців, людей з особливими потребами. На його думку, через недоліки нового виборчого закону процес підрахунку голосів має складний і тривалий характер. Але у цілому, на думку спостерігачів Ради Європи, місцеві вибори в Україні відбулись спокійно. Натомість спостерігачі від ОБСЄ мали незначні зауваження до процесу голосування. Так, не всі члени виборчих комісій були обізнані зі своїми обов'язками.
що спричиняло черги, скупченість людей біля кабінок для голосування. Тим часом спеціальний представник президента Європейського парламенту на місцевих виборах Павел Коваль вважає, що вибори в Україні хоч і відбулись у цілому спокійно, тим не менше змушують замислитися над майбутнім української демократії та розвитку держави в європейському напрямку. За словами Коваля,
була одна з головних дебат під час останнього посідання парламенту Європейського в Штрасбургу.
Не виключено, що результати місцевих виборів та політична ситуація в Україні обговорюватиметься на спеціальному засіданні Європарламенту. Я виступатиму за це, оскільки відмова у реєстрації кандидатам від опозиції, непропорційне формування виборчих комісій є свідченням проблем з демократією в Україні.
Європейські спостерігачі мають намір найближчим часом оформити та оприлюднити свої висновки з українського питання, про що говорили фактично усі доповідачі від міжнародних інституцій. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше до теми виборів у передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова і яка до вашої уваги буде через 10 хвилин.
Поруч зі мною у студії Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру імені Разумкова, та В'ячеслав Піховшик, політолог-аналітик.
Розумієте, що можна порівнювати порівнюване з порівнюваним. Ми не можемо порівнювати місцеві вибори цього року з чимось іншим, крім як місцевих виборів 29 березня 2006 року. І так само, як не можна місцеві вибори порівнювати з виборами президента Бразилії або виборами кандидата на Папу Римського. Білий дим ніхто не пускає.
Визначають в першу чергу, що не досить добра організація. Ця виборів, низька кваліфікація членів виборчих комісій, довгі бюлетені, дрібний шрифт, люди не можуть розібратися, починають нервувати.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Чи домовилися Київ та Мінськ про транспортування нафти?
Факт то, що підписані договори, це раз. Якими маршрутами вона точно піде, це буде вже визначено в контрактах, які будуть підписані, точні контракти.
Афганські жінки від паранджі до військової уніформи.
Більша частина моєї родини служить в армії, тому і я вирішила піти цим шляхом. Службою в армії Афганістану я хочу досягнути спокою у своєму житті.
Про це далі у нашій передачі. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Київ та Мінськ підписали договір про транспортування нафти українською територією. Проте, якої саме нафти, на який термін і яким способом, і надалі невідомо. У компанії «Укртранснафта» Радіо Свобода зазначили, що ці деталі мають бути прописані в контрактах, яких наразі ще немає. Так само, як і немає відповідних контрактів із російською стороною. Однак подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Договір між Києвом та Мінськом про транспортування нафти до Білорусі підписаний. Проте відповіді на питання, у якому режимі працюватиме нафтопровід Одеса-Броди, ці домовленості не дають. Як повідомив Радіо Свобода начальник управління зовнішньої економічної діяльності «Укртранснафти» Михайло Кравченко, ніякої конкретики наразі ще немає. Усі деталі мають бути прописані у контрактах.
Факт то, що підписані договори, це раз. Якими маршрутами вона точно піде, це буде вже визначено в контрактах, які будуть підписані, точні контракти. То, що підписали в Мінську, це є комерційною потаємницею двох компаній.
Минулого місяця Мінськ та Каракас підписали контракти на поставки у Білорусь упродовж 2011-2013 років щорічно по 10 мільйонів тонн венесуельської нафти. А під час візиту президента Уго Чавеса до Києва сторони домовилися про транспортування венесуельської нафти. Проте, як зазначив український віце-прем'єр Андрій Клюєв, наразі Україна вивчає до цільність використання Одеси-Броди для транспортування цієї нафти та переведення нафтогону в аверсний режим. Утім, наразі немає і контракту на транспортування російської нафти українською територією. Наразі проблема полягає у позиції Росії, каже Радіо Свобода колишній керівник «Укртранснафти» Олександр Тодійчук. Російська сторона не має можливостей прокачувати через Україну достатні обсяги нафти. До того ж, Росія завершує будівництво Балтійської трубопровідної системи-2. А це ще зменшить обсяги нафти, які Росія російська сторона зараз прокачує через Україну. Проте Москва не хоче втрачати контроль над цим ринком. До того ж, для переведення Одеса-Броди в Аверсний напрямок Україні потрібна згода російської Транснефті, наголошує Тодійчук.
Україна, на жаль, декілька років назад підписала декілька угод з Транснефтю, в яких знівелювала повністю себе як учасника цього ринку, тому що закрутити гайку в трубопроводі сьогодні треба тільки з погодження Транснефті російської. Тому міністр енергетики пан Шматко на наступний день після візиту пана Чавеса у Київ зразу сказав, що ви так поспішно не давайте гарантії, бо ви ще це не погодили з Транснефтю.
Наразі ж, за оцінками фахівців, українська мережа Укртранснафти завантажена приблизно на 20% від вхідної потужності. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цієї осені афганська влада розпочала поповнювати свої збройні сили також і за рахунок жінок. До останнього часу жінок в армії цієї країни було мало, лише одиниці. Але вже з вересня в Кабулі розпочалася спеціальна підготовка жінок для служби у Збройних силах. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Сьогодні до 1000 жінок служать в армії Афганістану. В якості офіцерів це стало можливим завдяки організації спеціальних військових курсів для жінок у Кабулі. Одним з організаторів цього почину стала жінка генерала афганської армії Хатул Мухаммадзай, чи не єдина жінка-парашутистка в армії цієї країни, яка пройшла навчання і службу ще за часів присутності Збройних сил Москви на афганських теренах у 80-ті роки. Вона вважає, що жінки Афганістану мають так само служити і захищати свою землю, як і жінки армій інших країн. Перший такий випуск цих курсів відбувся наприкінці вересня цього року, коли 29 жінок-офіцерів поповнили лави афганських збройних сил. Набирають на ці курси жінок у віці 18-35 років з освітою 12 класів середньої школи. Після 6 місяців навчання їм присвоюють звання офіцерів. Цими днями в Кабулі відбувся черговий випуск з 30 жінок-курсантів з військових офіцерських курсів для військово-повітряних сил. Ось що каже Радіо Свобода. Одна з випускниць цих курсів – Хатер Аюпур.
Більша частина моєї родини служить в армії, тому і я вирішила піти цим шляхом. Службою в армії Афганістану я хочу досягнути спокою у своєму житті.
А Мансура Солех була ще конкретніша.
Ми перші жінки, які навчаються такі військові професії. Я дійсно щаслива, що буду служити військовим пілотом в афганських військово-повітряних силах.
Генерал Девід Петерсон, котрий очолює центр підготовки жінок-вояків в Кабулі, дуже високо оцінив не лише бажання своїх учениць до військової служби, а й їхній професіоналізм. Хоча афганська влада не планує кидати жінок військових в полум'я боїв із Талібаном, а використовує їх здебільшого на адміністративних посадах. Жінки Афганістану, котрі не мають закінченої шкільної освіти, закінчують тримісячні солдатсько-сержантські курси і служать в штабах, госпіталях, в тилових підрозділах. Під час навчання на курсах жінкам платять стипендію до $100 США, а в армії їхня платня зростає більше, аніж у 3 рази. До середини наступного року афганське військо буде нараховувати до 200 тисяч вояків, що найменше 10% складатимуть у ньому жінки. Уряд Афганістану планує за 3 роки самостійно вирішувати проблеми безпеки своєї країни лише власними збройними силами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Чи знаєте ви про те, що один з найбільших зоопарків Європи, Київський, виключили із Європейської асоціації зоопарків 3 роки тому за погані умови утримання тварин, а цього року він потрапив до 5 найгірших зоопарків світу. Водночас інші українські зоопарки, члени цієї асоціації, там залишаються. Як же живеться братам нашим меншим у них? Олександр Лащенко з'ясовував.
До числа найгірших зоопарків світу Київський зоопарк потрапив за дослідженням газети «Більд» та організації ПЕТА разом із румунським звіринцем у місті Орадя, китайському у Шеньяні, іракським звіринцем Гілкант, єгипетським біля столиці цієї країни Каїра. І навіть у цій п'ятірці Київський зоопарк лідирує за кількістю загиблих тварин, стверджують дослідники. За кілька місяців тут померли амурський тигр, ведмідь, броненосець, зебра, бізон, кінь Пржевальського. Помер у Києві також найбільше в європейських зоопарках індійський слон. Повернутися до Європейської асоціації зоопарків та акваріум ЄАЗА можна лише через 5 років після виключення. Щоб заслужити це право, у київському зоопарку проведуть ремонт, на що міська влада обіцяла виділити наступного року 15 мільйонів гривень, розповідає новий директор зоопарку Олексій Толстоухов. Він змінив на цій посаді Світлану Берзіну.
Створити належні умови утримання тварин, розробити, написати книгу раціонів київського зоопарку, яка буде відповідати всім європейським вимогам.
Із українських зоопарків хіба що Миколаївський серед державних зоопарків може претендувати на те, щоб називатися звіринцем із гідними умовами утримання тварин. На цьому наполягає президент Міжнародної громадської організації захисту тварин СОС Тамара Тарнавська. Загалом, щоб повернути собі членство Європейської асоціації зоопарків, київському зоопарку необхідно припинити заробляти на тваринах, наголошує Тамара Тарнавська.
Повинно бути відповідно підібраний менеджмент, має бути відповідальна ветеринарна служба, не лікувати їх тоді, коли вони вже при смерті і нічого зробити не можна, а попереджати хвороби, не допускати до цього, має бути фінансування. Ті кошти не йшли зовсім за призначенням.
Зі свого боку, представники попереднього керівництва київського зоопарку і нинішнього керівництва стверджують, що кошти використовували і збираються далі використовувати за призначенням, а фінансування було недостатнім. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І це був останній репортаж у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.